Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 7 година, у Праской студии вас витает Сергей Шупа
и Костой Бондарук.
Сегодня четверг, 28 жнивня. Мы начинаем нашу программу в живом эфире. Она протягнется до 8 годины. У нашей сегодняшней программе мы поговорим с первым зарегистрированным кандидатом у депутата от демократичной оппозиции. Послухаем меркование эксперта об махчимых наступствах для Беларуси, о пошних подеев на Кавказе. Обмеркуем небывалое досягнение футболистов Борисовского Батэ. Доведаемся про гвалтовную акцию Гомельского водоканалу и поговорим про жилевые проблемы инвалидов и студентов. Нагадаю, что у Менску працует наш телефон «Аутоотказник». Телефонуйте нам на номер 266-3952. Начнем нашу программу коротким оглядом международных новинок.
Вокруг света за 100 секунд.
Министры замежных справ Украины у Великой Семерки осудили признание России независимости Абхазии и Подъемной Осетии. Представники Великой Британии, Немеччины, Италии, Канады, США, Франции и Японии заявили, что этот крок России ставит под сумнев ее отданность миру и безопасности на Кавказе. Грузия откликает большую частку своих дипломатов из России. По поводу министра замежных справ Экит Кешалашвили, у грузинской амбассады в Москве останутся только два сотрудника. Министр реинтеграции Тимур Якабашвили додал, что Тбилиси мае намер обмежевать дипломатичные взносины с Москвой до минимум. Немецкая канцлерка Ангела Меркель у телефонной разговоре с президентом России Дмитрием Медведевым назвала надзвичай серьезным порушением домовой перемирии присутность российских войск на территории Грузии. Вице-президент США Дик Чейни заявил, что Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками, каб захавать территориальную целостность и независимость Грузии. На наступном тыдні Чейни мае намер наведать Грузию, Украину и Азербайджан. Министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибанд у Киеве провел перамовы с украинским керавництвом про махчимость створения коалиции, каб супрацьстаяць, как он сказал, российской агрессии у Грузии. Рашэнне Москвы признать незалежность Абхазии и Паўдзённай Асетии кіраўнік британской МЗС назвал непрымальным, якое не мае апраўдання. Тым часам президент Украины Виктор Ющенко выказал шкадаванне с причины рашэння Москвы и подкрэсліў, что Киев его николі не падтрымае. Лидеры заходніх краін выказывают занепакоенасць, что наступной гарачай кропкой можа стаць Украина.
Я дякую, Кастусь Бондарук, познакомил вас с международными новинами. А зараз я подробязнее расскажу про темы, которые мы будем обмерковывать в нашей сегодняшней программе. Сегодня в выборчей кампании заканчивается этап регистрации кандидатов в депутаты. Ці вымушаная будзе Беларусь услед за Россией признать Паўднёвую Асетию и Абхазию, якія наступствы это рашэнне можа мець для национальных интересов Беларуси. У Магилёве инвалид-вазочник сегодня збирается на площади Ленина насупраць будинку аблвыканкаму выставить пикет и распачать голодовку. Колькі гарадзенскім студентам даводзіцца платіць за кватэру і якую стыпендыю яны атрымліваюць? Сёння ўвечары вызначацца супернікі футбалістаў Барысаўскага Батэ ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў. На гадзінніку 6 гадзінаў 4 хвіліны і пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, вецер паўдзённа-заходні 3-6 метраў на секунду. Тэмпература ў Віцебску 18-20, у Магілёве і ў Горадні 20-22, у Менску 22-24 і ў Гомелі і ў Берасці 24-26 градусаў цяпла. Сёння ў Беларусі завершаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты нацыянальнага сходу. Учора на ранішнім паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу зарэгістраваны вылучэнец аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Валчанін, першы сярод прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі. Спадар Александр, госць нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Добры дзень.
Добрый раніца, шаноўныя радыёслухачы.
Я коротко представлю вам нашего гостя. Александр Волчанин родился у 62-м годе у Борисове. Теперь працуя фельдшером высшей категории на Жодинской станции «Худкая допомога». Служил у войску, мая высшую эдукацию, скончил Московский державный социальный университет по специальности «Социальная праца». Удельник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, засновальник громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь», якое зарегистрованное в Украине. Сябра политрады объединенной громадянской партии. Обирался депутатом 22-го и 23-го скликания у Жодинского городского совета. Спадар Александр, ці можете нечто цікавое додать до этого?
Не, вы еще добро, вельми поведомили.
Добро. Мои коллеги уже вчера, мабуть, віншавали вас с регистрацией. Я долучуся до этого віншавання. Это уже не первые выборы, у яких вы удельничаете. Ці теперішня виборчая кампания нечим, по-вашему, отрознивается от попередних?
Учора на ранішньому посяджені комісії Жодинської виборчої окружі по номер 66 я був зареєстрований кандидатом у депутати Національного Сходу. Я, звісно, задоволений виником, бо це праця усієї моєї ініціативної групи. І коли брати мій удел у сьогоднішніх виборчій кампанії, вона вельми відрознюється від тих, які були. На сьогоднішній день є хоч нейка надія пройти у парламент. Ну, інші мої колеги по опозиції можуть сказати, ну, він вельми такий марний, може, хлопець. Але я хочу сказати, що ми працювали. І вельми працювали. Тому що, коли директора знімають, а опозиціонера залишають, у этой гонке, ну, это вельми складано. И я бы хотел сказать, что и назиральники от АДС свою справу зробили. Яны присутничали на всех поседжениях, яны глядели, как люди подписывались, как яны говорили сябрам округовой комиссии, ти робили яны свой выбор за Волчанина, ти не. И я вельми ухваленный тем, что жыхары города Жодина, ну, никто не сказал, что я не ставил подпись за Волчанина. И коли вот эту працу робишь и сумленно робишь, то хотелось бы и выника некого доброго.
Спадар Александра, а ці допомагає вам у вашій громадській активності, ось у кандидатській, депутатській діяльності ваша професія? Бо, ну, весь час, напевно, працюєте з людьми на худкій допомозі. Ці люди відчувають до медиків більший довір.
А так, это, наверное, упершиню в Беларуси, коли по одной окрузе такой буйной, великой, у якую выходите Борисовский район, и Смолевический район, и Смолевич, и город Жодина, это свыше 100 тысяч жихаров. И вылучились два медика. Ну, это нонсенс. Але ж я хочу сказать, мой оппонент так само человек вельми таким, якого ведають у городі Жодина. І ми були з ним депутатами городського совету, працювали у одній комісії. І він чоловік так само сумленний. Але це не значить, що я буду вже так уже себе повільно вести і нічого не робити. Буде агітація, буде зустрічі, і я буду все робити, щоб люди довірили мені.
Пробачте, ваш конкурент – це буде головний врач медичної частки Білазу, так?
Так само, да.
Чи ви з ним знайомі?
Я знайомий з ним, ми були депутатами і працювали у одній комісії. От, нічого дрянного про його не можу сказати. Це вельми поважаний і достойний чоловік у місті Жодина. Але ж я так само не можу не уступати йому. Будемо працювати і будемо соперничати.
Спадар Александр, вот тут пару дней тому была информация, ну, литерально учора, что небыто за вас будут голосовать и супрацовники милиции. Что это за история, эти можете подробязнее рассказать?
Эта история такая, когда я был депутатом городского совета, ко мне на хату пришли офицеры милиции, которые мне сказали, что на их робит тиск горвыконкам города Жодина. Ну, а я хлопец молодый, як говорится, що ще завжди за правду. І це і сьогодні це залишилося. Ще це ведуть у місті Жодіна. Я пішов к прокурору на прийом. Я поїхав до першого намісника міністра внутрішніх справ пана Тарлецького і сказав, що я як депутат городського совету не можу глядіти спокійно на це становище, коли офіцери у міліції за їх сумлінну працю хочуть вигнати з праці. І к честі, гонору Тарлецького він ще зробив, каб гэты офіцери залишилися на своїх посадах. Уже сьогодні, прослужив некілька годів, гэта уже офіцери не молодші, а офіцери уже старейші, з большими зв'язками. І я хочу сказати, що я ніколи не прятався за свою посаду як депутата городського совету. Ко мне люди приходили, і я лічив своїм долгом завжди допомагати, хто би він не був, ілі чиновник, ілі офіцер міліції, ілі доярка, ілі робочий. Я завжди старався, як мог, допомагати. Ну і моя професія на хуткой допомозі гэтому сприяє, тому що ну, я навчився вже не боятися. Остерігатися треба, а боятися вже не треба, тому що за 25 років на своїй професії я вельми бачив много смертей, вельми много бачив онкохворих людей, які хочуть жити, які хочуть змагатися, але ж от їхня хвороба гэта не дає. А мені гэта дає вельми такі большое сприяття життя. Коли я бачу, що люди вот гэта не можуть робити, я, може, і за їх роблю. От гэтым я і живу.
Спадар Олександр, некалькі гадоў таму, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да падзеі ў Беларусі, здаецца, гэта якраз было пасля рэферэндуму аб зняцці абмежаванняў на тэрмін прэзідэнцтва, вы прасілі палітычнага прытулку ва ўкраіне, так?
Так.
Чым гэтая справа скончылася? Я так вось хацеў бы запытацца.
Гэта просьба была не для того, каб мне з'ехаць. Мне няма куды з'езджаць. Я живу у Жодина и хочу жить у Жодина. У меня две дачки, и у меня есть внук, несмотря на мою такую молодость. И я не могу никуда съехать. Але я гэтым фактом хотел, каб администрация президента зернула, что робится у Жодинским гарвыканкаме. И гэта она зрабила. Были высновы и по старшине гарвыканкама, и по інших чиновниках. Вот. Не треба жить так, як мы живем. Усяго боїмся. І коли мене підтримав міністр заміжних справ України, який прямо на міжнародній зустрічі сказав, що ми волчаніна не дадим у обіду, то це, звісно, було вельми добре. І я звернув увагу і адміністрації президента, що треба поправляти справи жодінським гарвыканкамі. І це було зроблено.
Добре, господар Олександр, я вам дякую за удзел у нашій сьогоднішній програмі. Жадаю вам поспіхаў на выбарах. Нагадаю слухачам, што нашым гостем быў кандыдат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на парламенцкіх выбарах Александр Валчанін. Вы слухаеце Радыё Свабода 7.13 у Менску. І зараз я прадстаўлю вам нашого грамадскага рэдактара тыдня. Нагадаю, што гэта актывіст партыі БНФ Скобрыні Александр Мех. За адмову спыніць удзел у цяперашняй выбарчай кампаніі яго гвалтоўна звольнілі з працы. Сёння ён дзеліцца за слухачамі свабоды сваімі развагамі пра маладых выбарцаў. З Александрам Мехам гутарыў Александр Байчун.
Галоўны рэдактар свабоды вы.
Мене вельмі ўражвае стаўленне сучаснай моладзі да палітычнага жыцця. Гэта можа быць адна з асноўных праблем грамадства, якая праявіць сябе праз 5-10 гадоў. Беларускую моладзь можна ўмоўна падзяліць на тры групы. Першая і самая вялікая. Моладзь, якая жыве толькі сённяшнім днём. Ім больш нічога не патрэбна, як схадзіць на дыскатэку, добра пагуляць. Гэтая група асабліва ў правінцыі дэградуе, п'янствуе. Маладыя людзі жывуць у цынічных умовах і цынічна сябе паводзяць. Гэта іх неусвядомлены пратэст супраць бесперспектыўнасці жыцця. Другая група моладзі – гэта людзі, якія хочуць зрабіць кар'еру. І не спыняцца перад чым. Ідуць у БРСН, ідуць на кампрамісы з сумленнем. Ім важны грошы, кар'ера, прабіцца па жыцці, не зважаючы на маральныя прынцыпы. Третя група активно шукає нейких моральних каштовностей і орієнтирів. Вони знаходять себе у християнстві і поки що не визначилися у своїх політичних прихильностях. Група не шматлікає. Але тільки з їх осяроддя, з цих молодих людей, можуть вийти справжні лідери демократичних змін. Увогалі, сьогоднішня молодь не має вибору. Вона відчуває, що за її вибір уже зробили. І займатися пошуками правди у нашому громадстві немагчимо.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Своїми розвагами про молодих виборців ділився громадський редактор «Гетого тидня» Олександр Мєх. У Мєнську 7.15 на черзі новини Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Амбасадар Росії у Мінську Олександр Суриков виказав сподівання, що Білорусь, як близький союзник Росії, признає незалежність Абхазії і Південної Осетії. Адміністрація президента Білорусі і Міністерство заміжних справ покуль заховують мовчання. У Мінську на усходніх могилках поховали відомого науковця, професора фізика, директора Інституту радіаційної безпеки Білград Василя Нестеренку. Мінгарвиконкам відмовив молодіжній організації партії БНФ «Молодь БНФ» у проведенні антивоєнного мітингу. Планувалося, що акція пройде на площі Якуба Колоса. Заявники акції будуть потребувати від Мінгарвиконкаму визначити альтернативне місце для проведення мітингу. Керівник місії АБСЕ Герт Генріх Аренс становча оцінює створені на гетим етапі виборчої кампанії умови для назіральників. «У мене покуль тільки становче враження від умов, створених для назіральників», – підкреслив Аренс і додав, що самим важним для оцінки виборчої кампанії буде день голосування і процедура підліку голосів. Президіум об'єднаних демсілів прийняв одозву до керівника адміністрації президента Білорусі Владимира Макея з пропановою обміркувати ход виборчої кампанії. Демсіли пропонують обміркувати питання об додатковим уключенні їх представників в участкові виборчі комісії. У Білоруській області кандидатами у депутати Палати представників зареєстровані усі три сябри Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», які подали документи. У Гомельській області, поводле попередніх звісток, більшість претендентів від об'єднаних демократичних сил зареєстровані кандидатами у депутати.
Це був Кастусь Бондарук з новинами з Білорусі. Я додам інформацію про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається облачне надвор'я. Температура у Вітебську 18-20, у Могильові Городні 20-22, у Мєнську 22-24, а у Гомелі і Бересті 24-26 градусів тепла. На годиннику 7-17 і зараз ми підійшли до нашого бліц-аналізу. Ці вимушеної буде Білорусь услід за Росією признати Повдньову Осетію і Абхазію, які наступство це рішення буде мати для національних інтересів країни. На це питання Віталія Циганкова відказує були супрацовник Міністерства заміжних справ у Білорусі Карен Акопов.
Бліц-аналіз свободи.
Це буде вимушений офіційний Мінськ вслід за Росією признати Повдньову Осетію і Абхазію. Зараз шмат говорить про те, що фактично у Олександра Лукашенка в сьогоднішній ситуації після зустрічі з Дмитром Медведєвим в Сочі не залишається іншого вибору. А як ви лічите?
Я лічу, що Лукашенко сам собі загнав у кут цими політичними діяннями у внутрішній політиці, які йдуть у фарватери Росії. Тому, конечно, шансов на то, что Лукашенко поведет себя самостоятельно в данной ситуации, нема никаких. И в так званая незалежность Абхазии и Осетии будет признана официально Минском вслед за Россией.
Коли почався грузино-осетинський конфлікт, то офіційний Мінськ витримував паузу доволі довго і навіть прогучав такий окрик з боку російського амбасадора у Мінську Сурікова. Зараз ми бачимо, що на гэтий момент справді офіційний Мінськ мовчить. На вашу думку, ці удасться зараз доволі довго тягнути час?
Ця пауза показує тільки на те, що офіційний Мінськ хоче вигандлювати для себе відповідні кошти на енергонозбіти з Росії. Тобто, как бы Росія таким чином ставилася до Білорусі більш лагодно у коштах на енергоносбіти. Признати есть Лукашенко, незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии не выключен никаких складанностей, потому что этот человек уже сустракался с президентами республик. Формальных никаких проблем для Лукашенко. Это будет навод больше последовательно с его наглядища, когда он у фарватера России признает незалежность этих двух республик.
Калі все-таки это решение будет принято, на чем селяется большинство аналитиков, то насколько оно будет отвечать национальным интересам Беларуси? Какие наступства у отношениях с Россией и, может, самое важное, с Заходом будет это иметь признание этих республик?
Зрозуміло, что наступства будут вельми дрэнные для Беларуси. Это не в национальном интересе. По-перше, потому что деяния России суперечить о резолюциям ООН, суперечить выниковому Хельсинскому акту. И коли подтримливать в этих деяниях, яка б там краина не была, это значит, подтримливает разбурение международного порядка, который сейчас существует. И, соответственно, будет Запад до этого и ставиться, как можно еще ставиться до того, что Украина нарушает международное право.
Про махчимые наступствы махчимого признания Белоруссию Паўднёвай Осетии и Абхазии говорил у Блиц-анализе былый супрацовник Министерства замежных справ Беларуси Карен Акопов. У Менску 7:21. Нагадаю, вы слухаете ранішнюю программу «Радио Свобода» у живым эфиры. Упершыню у истории футбольная команда с Беларуси будет реально змагаться за самый престижный европейский трофей – Кубок чемпионов континенту. Учора увечеры клуб «Батэ» с Барысова у третьем квалификационном матче Лиги чемпионов сгулял на своем поле уничью с болгарским клубом «Левски» и по сумме гульняў трапил у групповый турнир престижного споборництва. Учора одразу после матча мы связались с нашим коллегом, журналистом газеты «Наша Нива» с Дмитром Панькаўцом, який был на месте этой подеи, и он рассказывал нам, что отбывается на барысовских улицах.
У Барысове зараз робится нечто просто феерычное, абсолютно. Люди обнимаются між собой, целуются, так бы мось, усе один одного віншують. Матч поміж Батэ і Болгарським Левски скончився нічию 1-1, що виводить барисовську команду у групповий етап Ліги чемпіонів. Это самое великое достижение белорусского футбола за всю историю независимости. Еще никогда не было такого, как белорусская команда гуляла у групповом этапе. Нельзя сказать, что матч стался для Батэ вельми легким, хоть и наоборот. На конце первого тайма был выдален лидер атак команды Геннадий Близнюк. И весь другой тайм команда гуляла в меньшинстве. Там просто сдавалось, что команда отбивалась от болгар. И даже не думала про атаку. Ну, але в прошлых хвилинах неяк трохи отрымалось зравнять гульню, и команда вытримала и згуляла нічию. А первый матч 2 тижні тому у Софии скончился с ликом 1-0 на користь нашей команды. Вот зараз я кажу, Борисы вельми, такое, вельми шумно, вельми радостно, шмат милиции. Але здається, все тихо, без всяких боек, без всяких эксцесов. Сегодня на стадионе были вельми великие меры безопасности. Давно уже не доводилось с какими-то стракаться, не пускали ни с плясаками, ни с водой. И в угле, на вот растяжки некие, стаги было амаль не машина разнести. Было несколько баннеров, только традиционных фанатских, але на вот звичайных вельми мало. Державных стягов не было абсолютно. Только несколько сине-желтых стягов Батэ было. Стадион был, конечно, забит целиком под отвязку, и шмат жадающих не смогли потрапить на этот матч.
С Борисовских улиц уповедомлял журналист нашей Нивы Дмитрий Паньковец. А зараз с нами телефонные связи у Менску мой коллега Игорь Корней. Игорь, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Игорь, что принесе гэтая перамога беларусам? Это ж, до речи, не только моральный стимул.
Так, за сам факт попадания в групповую стадию Лиги чемпионов, команда отрымливая от УЕФА 7 миллионов евро. Саправды, стимул больше, чем солидный, однако наурад ли он был урашальным у супрацьстояння Барысовского Батэ и Софийского Левского. Ну, до речи, летась у команды с Борисова уже был шанец трапить у финальную стадию Европейского Кубка Чемпионов. Поспяхово прошедшие отборочные поединки, у самый отказный момент белорусы не сдолели супрацьстояць румынской стяги. Ну, и так само не смогли они переодолеть утешальный поединок с мадридским Вильяреалом. У выпадку перемоги можно было протягнуть выступы у іншим поводле престижности Кубку УЕФА. Сёлета барысовская дружина так само поспяхова стартавала на папярэдняй стадыі Лігі чэмпіёнаў, перагуляла адразу супернікаў з Ісландыі, а так само гранди європейського футболу, особливо бельгійського Андерліхту. На виїзді білоруси перемогли, нагадаю, 2-1, а у Борисові зустріча скінчилася у нічию 2-2.
Ну, Ігор, ось ці перелічені матчі пройшли, так сказати, нормально, а ось зустрічі з болгарськими суперниками, і в цій зустрічі попереднішала ціла серія гучних скандалів. Чи не мали вони за мету оказати психологічний утиск на білоруську команду?
Так, у наступні після бельгійців суперники борисовцям трапив Софійський Левський, один з мощніших клубів Болгарії. І ось тут почалася превентивна психологічна атака, до якої Бате, не надто загартований на міжнародному зрівні, був попросту не підрихтований. Я ще до матчу з Андерлехтом болгарські СМІ повідомили, що матч у Брюсселі нібито домовлений, і бельгійська дружина вже замовила місце у софійських готелі. Після цього болгари обрали іншу тактику. Напередодні першої зустрічі два тижні тому у Софії уладальник Левська Тодор Батков дав досить широке інтерв'ю масовим медіям, у яким не тільки, як мог, принизив, процитую, заводську команду, але посумнівався, що можна увогуле програти команді з штучно створеної держави. Тобок господар Батков загадя посумнівався в життєздольності як Бате, так і Білорусі, яка, поводля його нелогіки, почала існування тільки після розвалу СССР. Ну, генерального директора футбольного клубу Бате Анатолія Капска такі паралелі глибоко обурили.
Надеюсь, что это не мнение президента Левски, а вольная интерпретация бухгарской прессы. Команда не заводская, наносит имя завода. Название команды у нас историческое. В Борисове давно была команда Бате, как дальней традиции. В то же время могу сказать, что встречались с большими клубами, и никто нам никогда такого не заявлял. С нами общались как с равными. Это и фэрплей, это и традиции УЕФА.
Ігор, ось після тої розтережуваної європейськими СМІ заяви Тодора Баткова, у тим ліку некоторі білоруські політики спробували домогтися тлумаченню від керівництва дипломатичного представництва Болгарії у Білорусі, так?
Так, старшиня партії БНФ Лявон Баршевський накерував ліст амбасадору Болгарії у Мінську Петку Ганшеву, у яким на історичних фактах показав помилковість ствердження у болгарського бізнесового соцспорту, але відказу так і не отримав. На той момент амбасадор був у відпочинку. У диппредставництва Білорусі у Софії, в свою чергу, хоч і обурилися некоректними виказуваннями уладальника Левського, але на запит Радіо Свобода потлумачили, що заяви приватної особи не є підставою, як рихтувати ноту протесту. Ну і покуль на міжнародному зрівні узникла пауза, гонор Бате протягує обороняти згаданий вже Анатолій Капський.
Наверное, у Левски было очень много серьезных воспитанников. Но сегодня наши игроки играют в европейских чемпионатах. Александр Глеб сыграл первенство Бундеслиги, играл не последнюю роль в английском арсенале, участвовал в финале Лиги чемпионов. Виталий Кутулс переходил в Милан, играл в Лиссабонском спортинге. Мне не стыдно за наш клуб. Половина сборной Беларуси воспитанники Бате. На всякий случай в заводской команде.
Гэта быў генеральны дырэктар барысаўскага клубу «Бате» Анатоль Капскі. Сёння ўвечары ў штаб-кватэры УЕФА адбудзецца лёсаванне супернікаў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Нагадаем, што пасля учорашняй нічыі па суме дзвюх сустрэчаў над балгарскім клубам «Левскі» у фінальную стадыю з самага прэстыжнага еўрапейскага футбольнага турніру трапіла ўпершыню каманда з Беларусі – барысаўскае «Бате». У Мінську 7:28 і праз хвіліну ви почуєте знов випуск міжнародних новинок після короткої обвістки.
Свобода після літа. Нові передачі, ідеї і голоси.
Барди свободи. Панорама національної авторської пісні. Кожний тиждень знайомства з новим бардом. Увесь год, раніцей і вночі.
Досліди свободи. Відкриваємо глибині нечеканих тем. Щодня.
Виборчий дзённік. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Праський акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтеся в рамки.
Це ваша свобода.
Нагадаю, Радіо Свобода у ефірі від 6 до 8 раніці, від 18 годин до полночі на коротких хвилях, а так само на середній хвилі 612 кГц. Всі наші матеріали, які гучать на радіо, ви можете читати у інтернеті. Нагадаю, адрес нашої інтернет-сторонки свобода.org. А зараз на годиннику 7.30 і на черзі випуск міжнародних новинок.
Пол світу за 100 секундів.
Міністри заміжних справ України у Великій Сімірці осудили признання Росії незалежності Абхазії і Південної Осетії. Грузія відкликає більшу частку своїх дипломатів з Росії. Віце-президент США Дик Чейні заявив, що Злучені Штати будуть працювати зі своїми союзниками, щоб заховати територіальну цілісність і незалежність Грузії. Лідери західних країн виказують занепокоєність, що наступною гарячою кропкою може стати Україна. Корабель берегової охови США «Даллас» прибув у грузинський порт Батумі з гуманітарним грузом. Це вже другий американський корабель, який доставив допомогу Грузії. Російські військовці виказали занепокоєність тим, що гуманітарні грузи для Грузії доставляються воєнними кораблями. Лідери Шанхайської організації зустракаються сьогодні у Душанбе. Міркується, що президент Росії Дмитро Медведєв спробує заручитися підтримкою з боку Китаю для діянняв Москви у Грузії і Південної Осетії. Американські війська у Іраку у ближайший час передадуть іракським силам безпеки контроль над провінцією Анбар. Сенатор Барак Обама офіційно затверджений кандидатом у президенти США від Демократичної партії. На з'їзді у Денвері делегати виказали підтримку Обами, який став першим у історії афроамериканцем, який балотується на посаду президента від найбуйнішої партії. В Україні з району, де горить склад боєприпасів, евакуйовано 6 тисяч чоловік. Сьогодні былий лідер боснійських сербів Радован Караджич повторно стане перед міжнародним трибуналом у Гаазі. Ён обвінувачваецца ў ваенных злачынствах падчас балканскага канфлікту ў пачатку 90-х гадоў.
З міжнароднымі навінамі вас пазнаёміў Кастусь Бандарук, а зараз я нагадаю вам тэмы, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Сёння ў выбарчай кампаніі заканчваецца этап рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ці вымушаная будзе Беларусь следам за Расіяй прызнаць паўднёвую Асету і Абхазію, якія наступствы гэтае рашэнне будзе мець для нацыянальных інтарэсаў краіны? У Магілёве інвалід-вазочнік сёння збіраецца на плошчы Леніна насупраць будынку аблвыканкаму выставіць пікет і распачаць галадоўку. Колькі гарадзенскім студэнтам даводзіцца плаціць за кватэру, якую стыпендыю яны атрымліваюць? У Гомелі дзяржаўнае прадпрыемства «Гомельводаканал» прымусова ставіць у дамах гараджанаў лічыльнікі. Сёння ўвечары вызначацца супернікі футбалістаў барысаўскага «Батэ» ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў. І пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, вецер паўднёва-заходні 6-3-6 метраў на секунду, тэмпература ў Віцебску 18-20, у Магілёве ў Горадні 20-22, у Менску 22-24 і ў Гомелі ў Берасці 24-26 градусаў цяпла. У Беларусі 7:33. Сёння завершаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Учора на ранішнім паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам у дэпутаты Нацыянальнага сходу зарэгістраваны вылучэнец аб'яднаных дэмакратычных сілаў Аляксандр Валчанін, першы сярод прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі. На пачатку нашай сённяшняй праграмы паўгадзіны назад мы гаварылі з Аляксандрам Валчаніным пра рэгістрацыю, дэпутацтва і іншыя речі, і я пропоную вам послухати у запису нашу гуторку. Коротко представлю вам нашого гостя. Олександр Валчанін народився у 62-м годі у Борисові. Тепер працює фельдшером вищої категорії на Жодінській станції «Хуткая допомога». Служив у війську, має вищу едукацію, скончив Московський державний соціальний університет по спеціальності «Соціальна праця». Удзельнік ліквідацыі аварыі на Чарнобыльскай АЭС, заснавальнік грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь», якое зарегістраванае ва Украіне. Сябра палітрады аб'яднаны грамадзянскай партыі. Абіраўся депутатам 22-го і 23-го склікання Жодзінскага гарадскога савету. Мае калегі ўжо учора, мабыць, віншавалі вас з рэгістрацыі. Я далучуся да гэтых віншаванняў. Гэта ўжо не першыя выбары, ў якіх вы ўдзельнічаеце. Ці цяперашняя выбарчая кампанія нечым, по-вашему, адрозніваецца ад папярэдніх?
Учора на ранішнім пасяджэнні камісіі Жодзінскай выбарчай акрузе па нумер 66 я быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу. Я, канешна, задаволены вынікам, бо гэта праца ўсёй маёй ініцыяцыйнай групы. І калі браць мой удзел у сённяшніх выбарчай кампаніі, яна вельмі адрозніваецца ад тых, якія былі. На сённяшні дзень ёсць хоць нейкая надзея прайці у парламент. Іншыя мае калегі па апазіцыі могуць скажуць, ну ён вельмі такі марны, можа, хлопец. Але я хачу сказаць, што мы працавалі. І вельмі працавалі. Таму што калі дырэктара знімаюць, апазіцыянера оставляюць у гэтай гонцы, ну гэта вельмі складана. І я бы хацеў сказаць, што і назіральнікі ад АДС сваю справу зрабілі. Яны прысутнічалі на ўсіх паседжаннях. Яны глядзелі, як людзі падпісываліся, як яны гаварылі сябрам акруговай камісіі, ці рабілі яны свой выбар завалчайна, ці не. І я вельмі, вельмі ухвалены тым, што жыхары горада Жодзіна, ну ніхто не сказаў, што я не ставіў подпіс за валчаніна. І калі вот гэту працу робіш і сумленна робіш, то хацелася бы і выніка некага добрага.
Спадар Александра, а ці дапамагае вам у вашай грамадскай актыўнасці, вось у кандыдацкай і дэпутацкай дзейнасці ваша прафесія? Бо ну увесь час, напэўна, працуеце з людзьмі на хуткай дапамозе. Ці людзі адчуваюць да медыкаў большы давер?
Так. Гэта, наверное, упершыню ў Беларусі, калі па адной акрузе такой буйнай, вялікай, у якую выходзіце Барысаўскі район, і Смалевічаскі район, і Смалевіча, і горад Жодзіна, гэта звыш 100 тысяч жыхароў. І вылучыліся два медыка. Ну, гэта нонсенс. Але ж я хачу сказаць, мой апанент таксама чалавек, якого ведаюць у горадзе Жодзіна. Мы былі з ім дэпутатамі гарадскога савета, працавалі ў адной камісіі. Ён чалавек таксама сумленны. Але гэта не значыць, што я буду ўжо так ўжо сябе павольна весці і нічога не рабіць. Будзе агітацыя, будзе сустрэчы, і я буду ўсё рабіць, каб людзі даверылі мне.
Прабачце, ваш канкурэнт, это будзе галоўны ўрач медычнай часткі БелАЗу, так?
Так сама, да. Я знаёмы з ім, мы былі дэпутатамі і працавалі ў адной камісіі. Нічога дрэннага пра яго не магу сказаць. Гэта вельмі паважаны і дастойны чалавек у горадзе Жодзіна. Але ж я таксама не магу не ўступаць яму. Будзем працаваць і будзем сапернічаць.
Спадар Александр, вось тут пару дзён таму была інфармацыя, што нібыта за вас будуць галасаваць і супрацоўнікі міліцыі. Што гэта за гісторыя, ці можаце падрабязней расказаць?
Гэта гісторыя такая, калі я быў дэпутатам гарадскога савета, ка мне на хату прыйшлі афіцэры міліцыі, якія мне сказалі, што на іх робіць ціск гарвыканкам горада Жодзіна. Ну, а я, хлопец малады, шоў заўсёды за праўду, і гэта і сёння гэта засталося, усе гэта ведаюць у горадзе Жодзіна. Я пашоў к пракурору на прыём, я паехаў да першага намесніка міністра ўнутраных спараў, пана Тарлецкага, і сказаў, што я як дэпутат гарадскога савета не магу глядзець спакойна на гэта становішча, калі афіцэры ў міліцыі за іх сумленную працу хочуць выгнаць з працы. І к чэсці гонару Тарлецкага ён усё зрабіў, каб гэтыя афіцэры засталіся на сваіх пасадах. Ужо сёння, праз ўжо некалькі гадоў, гэта ўжо афіцэры не малодшыя, а афіцэры ўжо старэйшыя, з большымі звёздамі. І я хачу сказаць, што я ніколі не пратаўся за сваю пасаду як дэпутата гарадскога савета. Ка мне людзі прыходзілі, і я лічыў сваім долгам заўсёды дапамагаць, хто бы ён не быў, ілі чыноўнік, ілі афіцэр міліцыі, ілі даярка, ілі рабочы. Я заўсёды стараўся, як мог, дапамагаць. Ну і мая прафесія на хуткай дапамозе гэтаму спрыяе, таму што ну я навучыўся ўжо не баяцца. Асцерагацца трэба, а баяцца ўжо не трэба, таму што за 25 гадоў на сваёй прафесіі я вельмі бачыў многа смертей. Вельми много бачил онкохворых людей, якія хочуть жить, якія хочуть змагаться, але ж от їхня хвороба гэта не дає. А мне гэта дає вельми такі большое сприяття життя. Коли я бачу, что люди вот гэта не могуць рабіць, я, може, і за іх раблю. От гэтым я і живу.
Спадар Александр, вось некалькі гадоў таму, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да падзеі ў Беларусі, здаецца, гэта якраз было пасля рэферэндуму аб зняцці абмежаванняў на тэрмін прэзідэнцтва, вы прасілі палітычнага прытулку ва Украіне, так?
Так.
Чым гэтая справа скончылася?
Гэта просьба была не для таго, каб мне з'ехаць. Мне няма куды з'езджаць. Я жыву ў Жодзіна і хачу жыць ў Жодзіну. У мяне дзве дачкі, у мяне ёсць унук, несмотря на маю такую моладасць. І я не магу нікуды з'ехаць. Але я гэтым фактам хацеў, каб адміністрацыя прэзідэнта зірнула, што робіцца ў жодзінскім гарвыканкаме. І гэта яна зрабіла. Былі высновы і па старшыні гарвыканкама, і па іншых чыноўніках. Не трэба жыць так, як мы жывём. Усяго баімся. І калі мяне падтрымаў міністр замежных справ Украіны, які прама на міжнароднай сустрэчы сказаў, што мы валчаніна не дадзім у абіду, то гэта, канешне, было вельмі добра, і я звярнуў увагу і адміністрацыі прэзідэнта, што трэба папраўляць справы жодзінскім гарвыканкамі. І гэта было зроблена.
Нагадаю, гостем нашай ранішняй праграмы жывога эфіру быў Александр Валчанін, фельчар вышэйшай катэгорыі на жодзінскай станцыі хуткай дапамогі, зарэгістраваны учора кандыдатам у дэпутаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. На гадзінніку 7:41. Вы слухаеце Радыё Свабода. У нашай сённяшняй праграме некалькі сацыяльных тэмаў. Цяпер пра Гомель. Там дзяржаўнае прадпрыемства «Гомельводаканал», якое забяспечвае горад пітной вадой, па сутнасці прымусова ставіць лічыльнікі ў дамах граджанаў. Асабліва гэта датычыць прыватнага сектару. З карэспандэнцыяй з Гомлі вас пазнаёміць Кастусь Бандарук.
Выглядае гэта так. Спецыяльная брыгада «Гомельводаканалу» прыязджае на вуліцу і пачынае павальны абход дамоў.
Стучалі вокны дадзелалі, ругаліся з націсным. Не прадупрыждалі, што будуць ездзіць. Дажны былі прадупрыдзіць, хто дома, хто на рабоце, хто дзе. Прыдут крычаць, арут, вы ж прадупрыдзіце людзей, да скажыце. Вообще з людзьмі сейчас абрашаюцца нехарашо, везде, не только водаканалы.
Маладая дзяўчына з суседняга прыватнага дому паведаміла, як ставілі вадамер у іхнай сям'і.
Они пришли, позвонили, я открыла. Они сказали, мы с водоканала, у нас вышел приказ, что мы всем ставим счетчики. Если вы не согласны, мы перекрываем вам воду. Говорю, ну если надо, так ставьте. Говорю, ну я не хозяйка дома. Говорю, родителей нет. Они говорят, ну вы знаете, это же надо, это же приказ. В общем, зашли, разобрали все и поставили.
Девчине потлумачили, что батьки тягом ближайших 3 дней мусят приехать у Гомель водоканал и заплатить за лечильник одразу всю сумму альбо у растерминовку на 3 месяцы. Колькі конкретно, яна не ведае. Спадарыня Валентина таксама звертае увагу на прымусовыя дзеянні водаправодчыкаў.
Заставляют, вот ставьте и все. Как будто бы это обязательно мы должны вот поставить, чтобы был вот счетчик и все. Будете вот платить, все дороже, дороже, дороже стоит вода. А со счетчиком получается, что вроде бы это не будет дороже.
Як мяркуе гараджанка, водоканал перакананы, что без лічыльнікаў прыватнікі шмат воды выкарыстоўваюць на паліў агародаў, а плацяць за гэта мало.
В летнее время мы платим 5-800, вдвоем живши, не имея дома ни ванны, ни ничего. Посуду помыл и все. Они считают, что в летнее время в частных домах огороды мы поливаем.
Про гэта кажа і адказны інжынер у эксплуатацыі вадамерных прыбораў прадпрыемства «Гомель Водоканал» Іван Хаміцевіч.
В республике официальное время полива огородов с 15 мая по 31 июля. Тех, у кого нету водомеров, мы начисляем по нормативу. Там 5 литров на квадратный метр ежедневно. Август месяц нету такого у нас права начислять за полив. А жара стояла, они льют. Им невыгодно ставить счетчики. То же самое я в мае месяце до 15 мая. У нас южная зона, Гомель. Градки садят и в апреле поливают, а за это ничего не платят. Водоканал имеет право предварительно письменно предупредив абонента потребовать установку его водомера. В случае неустановки водоканал имеет право произвести отключение.
Инженер при этом спасылается на правила корыстания водоводами, зацверженными загадом Министерства жильево-коммунальной господарки. Загад зарегистрованный у Национальный реестр правовых актов Беларуси. Да таго ж, нібыта, ёсць распараджэнне кіраўніка дзяржавы да зыходу 2008 году абсталяваць усе прыватныя дамы прыборамі ў ліку вады. Гомельскі юрыст Леанід Судаленка лічыць, што ў вадаканалу няма законных падставаў прымушаць гараджан ставіць лічыльнікі.
Сёння камунальныя службы не маюць законных падстаў прымусіць таго ці іншага грамадзяніна паставіць лічыльнік вады. Калі ў міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі ёсць якісьці загад, дык няхай яны ставяць лічыльнікі вады людзям бясплатна.
Гэта было паведамленне з Гомлі, дзе мясцовы водаканал прымусова ставіць лічыльнікі ў дамах гараджанаў.
З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Амбасадар Расіі ў Мінску Аляксандр Сурыкаў выказаў спадзяванне, што Беларусь, як блізкі саюзнік Расіі, прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Адміністрацыя прэзідэнта Беларусі і Міністэрства замежных справаў пакуль захоўваюць маўчанне. У Мінску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Белград Васіля Несцярэнку. Мінгарвыканкам адмовіў моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» у правядзенні антываеннага мітынгу. Планавалася, што акцыя пройдзе на плошчы Якуба Коласа. Заяўнікі акцыі будуць патрабаваць ад Мінгарвыканкаму вызначыць альтэрнатыўнае месца для правядзення мітынгу. Кіраўнік місіі АБСЕ Герт Генрых Арэнс станоўча ацэньвае створаныя на гэтым этапе выбарчай кампаніі умовы для назіральнікаў. «У мяне пакуль толькі станоўчае ўражанне ад умоў, створаных для назіральнікаў», падкрэсліў Арэнс і дадаў, што самым важным для ацэнкі выбарчай кампаніі будзе дзень галасавання і працэдура падліку галасоў. Прэзідыум аб'яднаных дэмсілаў прыняў адозву да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея з прапановай абмеркаваць ход выбарчай кампаніі. Дэмсілы прапануюць абмеркаваць пытанне аб дадатковым уключэнні іх прадстаўнікоў ва ўчастковыя выбарчыя камісіі.
Пакол Беларусі ў 100 секунд. З навінамі вас пазнаёміў Кастусь Бандарук. Я дадам інфармацыю пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, вецер паўдзённа-заходні 3-6 метраў на секунду. Тэмпература ў Віцебску 18-20, у Магілёве і ў Горадні 20-22, у Менску 22-24, у Гомелі і Берасці 24-26 градусаў цяпла. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Да канца нашай праграмы застаецца крыху больш за 12 хвілінаў і на чарзе агляд незалежнага друку, які падрыхтавала Юлія Рамашэўская.
Незалежная газета «Наш Магілёў» друкуе падборку матэрыялаў, прысвечаных палітычным падзеям у Беларусі і за межамі краіны, паведамляе рэдактар выдання Ганна Ільіна.
Новым нумару у нас тэму выбараў. У Магілёў прыехалі назіральнікі ад АБСЕ, якія будуць доўгатэрміновым, і іх нейкія назіранні наконт выбараў паседжання камісіі. Безумоўна, канфлікт Расіі, Грузіі, рэакцыя на гэта ЕС і Амерыкі. І таксама такія падзеі, як выхад на волю Казуліна, Кіма і Парчыкевіча, наша газета не абмінае.
Тыднёвік «Вы і мы» з Пружанаў у свежым нумары змяшчае артыкул «Бог ім суддзя». Гаворка пра тое, што ў гарадскім пасёлку Ружаны мясцовыя ўлады разам з супрацоўнікамі КДБ сталі вырашаць, каму адпяваць нябожчыка. Паведамляе рэдактар незалежнага выдання Владзімір Радзівончык.
Памёрла вельмі паважаная жанчына ў Ружанах. Мясцовая ўлада хацела б, каб адпяваў мясцовы святар Аляксандр Сень. Але жыхары, як не любіць яго дачка, нябожчыцы запрасіла Івана Грудніцкага, брэсцкага пратэрыя, каб он яе адпяваў. Але старшыня поселкового совета предъявило предписание за подписом начальника УКДБ по Пружанским районе об недопущальности проведения отпевания именовито протеереем Иваном Грудницким.
Тыднёвік «Вольная глыбокая» з гораду Глыбокая публікуе шэраг матэрыялаў на краязнаўчую тэматыку. У артыкуле «У гасцях у Вялеса» распавядаецца гісторыя вёскі Вялес і яе знакамітых ураджэнцаў. Гаворыць рэдактар газеты Уладзімір Скарбатун.
Навукоўцы лічаць, што назва вёскі паходзіць ад слова «Вялес». Это боства беларускага паганскага пантэона. Вёсцы ляжыць помнік даўніны, чортаў камень, які вядомы на ўсю Беларусь. Далей будзе пра Лявона Савёнка, беларускага міграцыйнага пісьменніка, які нарадзіўся ў гэтай вёсцы.
Юлія Рамашэўская пазнаёміла вас з аглядам незалежнага друку. 7:49 у Менску, і зараз працягваем сацыяльныя тэмы. Магілёўскі інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў сёння збіраецца на плошчы Леніна насупраць будынку Магілёўскага аблвыканкаму выставіць пікет і распачаць галадоўку. Ён будзе патрабаваць, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама далі пуцёўку на санаторна-курортнае лячэнне або кампенсавалі яе кошт. З падрабязнасцямі наш магілёўскі карэспандэнт.
По дозволу на проведение акции протесту на площади Ленина Владимир Усиков месяц тому письмово звернулся в Могилевский гарвыканкам и дагэтуль не мае официального отказа. Голодовка господар Усиков спадзяецца домагчыся справедливости.
Государства срока давности нету. Если я виновен, государство оно в любом смысле всегда от меня отымить. А чему я должен не потребовать у государства? То, что оно сэкономило на мне. Я должен был и путевку получить, и соцжилье получить. Пускай народу видеть, что мы тоже можем постоять за себе.
Владимир Вусиков – инвалид первой группы. А 2002 года он прикутый до вазка. У 2000 году про хворобу сердца ему спочатку ампутовали одну ногу, а про 2 года – другую. Владимир Вусиков сумно жартуя, что он виноват и перед державой только за то, что заработал за великую пенсию и застался без ног. До своей инвалидности он отпрацовал электромонтажником 22 года. Могилевский правооборонца Борис Бухель твердит, что ситуация с Владимиром Вусиковым высвечивает недосконалость белорусского социального законодательства.
Подразумевается, что инвалид не может принимать социальное жилье, потому что у него пенсия превышает прожиточный минимум на 100 тысяч рублей. А почему после этого ему не могут дать? Вот таких социально таких людей не мает, сражает в социальных службах. Кроме того, таким людям потребуется сопровождение, а это дополнительные выдатки, на какие держава идти не хочет. Держава глухает в таких проблемах. Их и нас пробуют вырушить подписками, а не диалогом с самими инвалидами.
У господара Вусикова пенсия 370 тысяч рублей. И она превышает прожиточный минимум, вызначенный уладой, на 136 тысяч. Владимир Вусиков живе у двухпакаевой кватеры с 2 дорослыми сынами, внуком и жонкой, с якой он 14 годов у разводе. Подъезд дому, где живе господар Вусиков, не пристосованный для инвалида-вазочника. Каб добраться до лифта, инвалид сам змайстровал откидный драўляный пантус. До акции протесту Владимир Вусиков готовый давно. Ён уласнаруч падрыхтаваў 2 плакаты з надпісамі «Хто скраў мае льготы» і «Ганьба лукавым ільготам». У Магілёве жыве каля 350 інвалідаў-вазочнікаў. Большыня такіх людзей знаходзіцца ў дэпрэсіўным стане праз умовы свайго пражывання.
Гэта была карэспандэнцыя нашого магілёўскага карэспандэнта. І яшчэ адна катэгорыя насельніцтва, якая востра сутыкаецца з жыллёвай праблемай, гэта студэнты. І праблемы гэтыя абвастраюцца звычайна кожны год на пачатку навучальнага году. А сёлета паведамляецца пра істотнае змяшчэнне колькасці месцаў у студэнцкіх інтэрнатах. Колькі гарадзенскім студэнтам даводзіцца плаціць за кватэру і якую стыпендыю яны атрымліваюць? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
З трох існуючых самым старым у горадні з'яўляецца ўніверсітэт імя Янкі Купалы, які мае гэты статус 30 гадоў. Я звернуўся ў студэнцкі правкам і адбылася наступная размова.
Колькі студэнтаў вы можаце дапамагчы? Большасць, канешне, вымушаны самі шукаць там аб'явах па нейкіх. А колькі ўдаецца правкому ўсё ж такі дапамагчы?
Многім студэнтам дапамагаюць. І ці квартыры, ці самыя тут аб'яўленні, і з абшчытам тоже ці з правком рашаюць свой вопрос. Ну, стараемся как бы всем помочь по максимуму, но конкретную цифру я вам не назову. Ну, человек 300 там.
Ну, это пока на квартирах 30 с интернатами раз.
И с тем, и с другим. Квартиры просто приходят, уходят объявления. То есть мы тут не ведем такой конкретный счет, сколько уже помогли мы количество человек. Да-да, в первую очередь в первокурсе, потому что те, кто раньше жил, у них договоренность с хозяевами остается.
А кольки каштует житло?
40, 40, 45. предоставляют с плюском услуги. То есть это зависит уже от того, как договориться с хозяевом. Некоторые хозяева типа говорят, что $40 в любом случае, а некоторые типа 70 за комнату и по 35, получается, можно разделить на двоих.
Ну и студенты, конечно, сервисы, звичайно, по 2 человека, так?
Да, 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 по 2, по 3.
У студентскими правками я так само отримал известки про помер стипендий. Але послухаем, что на гэты конт поведомил один со студентов, с яким мы размовляли ранее.
Я являюсь старостой группы, тому отрымлю за надбавку за старосту и амаль отличник являюсь. Ну и тому будет 130 тысяч стипендий. 130, 135, 140. Максимальная стипендия в нашем державном университете в Гродно. 140 тысяч рублей максимальная стипендия. Ну и минимальная 280 тысяч будет.
Раз вы староста группы, вы ведаете ситуацию інших. Вот, допустим, тех, кто приехал из районов, там, те звезды учиться. Какая количество мая интерната? Допустим, кто не мая интерната, за интернат так само, сдается, треба платить, ведь так?
Ну, там, за интернат треба платить, але там будет невеликая какая-то грошей. Мабуть, 20 тысяч в месяц, или 15. Зараз это не гроши.
Ну так, а вот кто на квартирах? Вот в вашей группе, сколько людей живет на квартире?
На квартирах, здесь, может, меньше третьей группы будет жить.
Да. А все, что тебе, сколько теперь треба за квартиру в городе, в областном платить?
Ну, в Гродно здесь будет парадка. На квартиру $50.
Сергей Астраўцоў рассказывал про жилевые проблемы гарадзенскіх студентов. И на этом я, Сергей Шупа, с вами сегодня развитываюся. До встречи на наших хвалях о 6 године вечера. И закончить ранішнюю программу «Радио Свобода» в живом эфире гукопис Александра Помидорова.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова
«Гукопис».
Добрый день, сябры. Ну что, будем протягивать мои истории. Добраться было призначено каля 12 песен. Але больш-менш стало состав собрался только у летку 2001 года, коли мы выпадково вырашили поиграть что-нибудь с давними сябрами. Сергеем Кононовичем с Хастала Филста, что тады грал у Крамбамбули, да и с Александром Быковым, что тады еще грал у Лисе. Гитарист Кананович схапил бас-гитару, да и дагэтуль адмаўляецца выпускать ее из рук. У процессе друкавання я пропоновал заграть некалькі моих песен, и отбыўся парадокс. За одну репетицию мы амаль цалкам зрабілі 3 речи. Адразу я пропоновал хлопцам надалей играть разом. А наперадзе маячыла чарговое басовище, до якого заставался літаральна месяц. Нейким чином удалось упихнуться у программу фестивалю, да тягом тузину репетиции узнять годинную программу. Довелось покликать на допомогу у якости соло-гитариста не абы кого, а самого Вячеслава Кораня. Не скажу, что выступ был удалый, то бок основные лажи были с моего боку, ну, зрешты, як и тепер. Але по вертанню у Менск усе затвердились у думцы, что треба материал записывать. 10 червеня вышло обмежованным накладом черное авторское выданье, а 16 липеня 2002 года з'явился фабричный наклад альбому «Свято покраденное». Мы отыграли премьеру на басовище, потом было несколько концертов в Беларуси, а потом выступили на великом концерте в Менском парку Чалюскинца у танцевальной зале разом с Зетом да и Тартаком. Это была серия из нескольких великих рок-акций. Оказалось, что все это тогда сдымало белорусское телебачение. И самое веселое это то, что мали все эти концерты были потом тягом месяцев, показанные в полном померы по телебачению, причем в самый молодежный час. Після 12 ночі
у гусарах запханих мглою, серим змроком на зорку зару, ахаруєм себе ми сьогодні, кожний день, кожний час Білорусь, ахаруєм себе ми сьогодні, кожний день, кожний час Білорусь. Жалю чи страху, ми одвагою нас не харим. Не чужие ворожие силы, а леди на святе жда зари. Не чужие ворожие силы, а леди на святе жда зари. Hey!
Беларусь, Беларусь, золотая, за тебя мы идем.